Kunun juin kalo tile 20 tun ye don ye min kɛrɛnkɛrɛnyalen don ka ɲɛsin maaw ma minnu y'u ka duguw bila ka sababu kɛ degun caman ye misalila kɛlɛ sen b'o la n'an b'u wele ko les réfugiés o hokumu kɔnɔna na sa diɲɛ tɔnba min be yen n'a bɛ fɔ o ma ko agence des nations unies pour les réfugiés minnu ka baara bɛnnen don ka dɛmɛ don maa nunu ma ani k'u ka hakɛ d'u ma olu ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko maa nunu n'an b'u wele ko réfugié u bɛ taa ma 40 ani 7 la bibi na mali kɔnɔ an ka mamadu jalo lamɛn ale ye ni diɲɛ tɔnba ɲi baarakɛla dɔ ye
an bɛɛ de kelen seulement a ye degun de sɔrɔ a ka jamana kɔnɔ a tɛ se ka segi ka taa ka jamana kɔnɔ donc n'a nana jamana wɛrɛ la il faut k'an ka yirala k'a fɔ an bɛɛ kelen k'a yirala k'a fɔ ko anw citoyen ye misaliya la san maliyɛn bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an k'an jija réfugié fana minnu nana an ka jamana kɔnɔ o fana ka se k'o kɛ k'a fɔ thème yɛrɛ ye min ensemble on peut tout réussir o b'a yira k'a fɔ ko n'an ye bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka réfugiéw dɛmɛ an n'u bɛ se ka réussite kɛ cogo min na réussite min tɛ kɛ an dɔrɔn ka réussite ye mais a bɛ kɛ réussite collectif ye an n'u ka réussite bibi na n'i y'a jateminɛ réfugié a bɛ taa plus de 47,000 réfugiés n'o ye bamanankan na maa 47,000 ni kɔ o réfugiés de be Mali kɔnɔ cɛ b'a la muso b'a la denmisɛnninw b'a la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la en même temps nationalité mun de do Mauritaniens b'a la olu be caman be Kayi région na olu nana mɛna a ka ca ni san 20 ye bon réfugiés dɔw fana bɛ an bolo Bamako yan n'an b'a fɔ ma ko les réfugiés urbains centrafricains b'o la congolais b'o la togolais fana b'o la bon burkinafew fana b'a la kɔsa na ni y'a jateminɛ burkina n kɛrɛfɛ jamana o fana degun dɔ sɔrɔ la yɔrɔ dɔ la donc an ye olu fana réfugiés akeye mali y'u réfugiés akeye donc jamana mali de bɛ réfugiés akeye mais anw bɛ mali fana dɛmɛ ka réfugiés dɛmɛ
ni maa nunu minnu y'u ka jamana bila kɛlɛ kama a dɔw bɛ mali kɔnɔ a ka ca ni san 20 ye olu ko ko nafa t'u ka segili la u ka jamana kɔnɔ tugun k'u bɛ laɲini min kɛ an ka faamaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ ɲini kun min bɛ ka nin degun na s'u ma.
Bon, ne tɔgɔ ko Alassane Sisabane, nationalité ivoirien. Depuis juillet 2002, ne réfugié Mali la. An ka laɲini ye min ye, réfugié bɔta ka dɔgɔya. O tɛ dɔ wɛrɛ ye, kɛlɛ ka dabila. Bon, n'o ma dabila, minnu bɛ san 20 san 30 la, dɔ wɛrɛ de bɛna fara o kan tuguni. A bɛ gɛlɛya. Bon, kɛlɛ dun filɛ a nɔ tunu man di. Ni kɛlɛ ye nɔ daminɛ sisan, a bɛ kɛ rancili ye. Dɔ b'a fɔ ko kɛlɛ banna ma ta b'a kɔnɔ n'a ye occasion sɔrɔ a b'a kɛlɛ la wula an y'o camanba ye vraiment an bɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ min jɔlen fili ɲɛkɔrɔ de ye hami kelen min b'an na ni m'o fɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la réfugié bɔta da ka dɔgɔya bɔn n'o dun ma dɔgɔya sike kɛlɛ de da ka bon bɔn diɲɛmɔgɔ k'a filɛ bɛɛ ka hakili sɔrɔ i sigi ni i b'i sigiyɔrɔ la i hakili sigilen don i b'i ka diɲɛnatigɛ la sɔgɔmada kelen dɔw ka politiki kɛlɛ ni dugukoloko kɛlɛ kama o bɛna pawu ka don mɔgɔw kan ka dɔ girin i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ jamana na hali i tɛ miiri don dɔ k'i tun bɛ se ka taa ye.
Diɲɛ tɔnba min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko HCR ani Mali gouvernement de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo walasa ka dɛmɛ don nin ma kofɔlen ninnu ma i n'a fɔ kɛnɛya taa sira kan ani u denw ka ekɔli ko nka halisa maa ninnu y'a jira k'a fɔ ko laɲini caman gɛrɛ bɛ yen.
Ne tɔgɔ Fatumata Tarawele ka bɔ Centrafrique. N bɛ se ka bɛɛ fɔ n b'a fɛ kɛ muso in u bɛ se k'an dɛmɛ ne bɛ luwanse de la an ka siyɔrɔ ko parce que an yɛrɛ nana yan fosi t'an bolo. Sumaworo fosi tɛ bolo an yɛrɛ nana denmisɛn b'a bolo surtout ne yɛrɛ ne cɛ banna den bɛ ne bolo yaya an bɛ commerce kɛ mɛ ni gouvernement bɛ se k'an dɛmɛ ka dɔɔni dɔɔni d'an ma a bɛ se ka débrouiller n'a ye o de a diyara ne ye ne ka laɲini ye.
An ka dɔn ka fɔ maa minnu bi yan n'an b'a fɔ o ma ko réfugié an ka maliyɛnden dɔw fana bɛ kɔkan minnu borila ka sababu kɛ kɛlɛ ɲɛsiranya ye HCR y'a jira k'a fɔ ko dɛmɛ dɔ bɛ olu fana ma ani k'u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ caman bila sen kan walasa minnu bɛ fɛ ka segin an ka maliba kɔnɔ an ka Mamadu Jalo lamɛn.
N'u bɛ fɛ ka segin an bɛ se ka kunnafoni de d'u ma an bɛ information d'u ma jusqu'à u bɛ fɛ ka segin ka taa village ni quartier min na an b'o état bɛɛ d'u ma yalima sécurité bɛ yen wa walima service sociaux de base bɛ yan école bɛ yan kalanso bɛ yan an b'o information bɛɛ d'u ma n'o kɛra réfugié yɛrɛ de b'a jateminɛ malgré tout ça hali ni gɛlɛya bɛ yen ne bɛ segin. Ou bien à bon, nebe mouni don. Mais n'a qu'a be segi, an ba deme.
Ou be yoron mine ko bi, seben dile me refugie nounouma. Mi ba ira ka foko ni malien don beka hake e kilin. Anga Abdoulaye Maiga lame, ale e ministri so, mi nye shilen do, kene a sabati lema, o ka chide.
Refugie nou, karti mi ira na 600 sa. A ba ira ka foko, fon fin, mi kakan, malien, ni malien de, mi ikan ka hake mi soro, ni karti. O refugie nou fana bo hake kilin de soro. A bayara ka fɔ u bɔr'u ka dugu kɔnɔ nka karitiye min bayara a b'a nɔgɔya walasa u ka se ka kɛnɛya sɔrɔ u ka se ka kalan sɔrɔ u ka se ka ladamu fana sɔrɔ donc fɛn o fɛn ɲuman fɛn fɛn bɛ se ka ɲɛsin maliyoma ni karti min duruma fana bo osoro ko ake soro
kele bulotigila mugo ubina malikan samba mwa anitani fla okela sababu ye ka malien den chamana bokata koka ina fo Burkina Niger Mauritanie HCR ani mali gouvernement ya ira kafo ko oluma nunu bita ma ba keme ani kola ayira la kafo ko demebe ka do oluma nunu makusebe ni do kerengere alina HCR ye jonjondi madouma ka sababu ke ukabara taburu nyumai Mariam Kuyate Bamako Vewa Afrique tola.